VOA. Sun raduna VOA saganta afan oromoti. Yo esa cantan fan oromo wita ta haga jimaata ti galgal saati la mawda ka haga saati saadit metr bandi kuran sagale ti fiidi demi shanratti Washington DC rasani da barsinu ayu yalgam Beltuma polinte sanagaya onkolele si saddeet bari ammokum la maf kudani sagal ke jir radone vio e fan oromo ti nile saati fi metr bandi ra caga so jirtani nu diya dajen anene sora la kheti
Kanu dudubbi suan tujube horati matan odu lenjin adduawit an kopae magala makaleke sati gigie samijra.
Bokendi Kenya gama kaaba arda gulubbo trobe manne neddu jajabse hori heddu gurratelle. Itanaan hajaja warana Ethiopia, General Branu Dula, wan nagabiyya ratti fi wan tasgabbi ratti wan dubbif nedjira. Rechi barana finfinnef bishoftu kafai oromo milion heddut argim tokumma fi jalal biyalle it dawan. Tanumkesa ka holfude len injira ka chit holfude kube walte ye telen wana chit holfate fwan dujira masraini hida baya ratte akka jarsi arara dunya dubitan ilal gafatte wana resani koppe sin kesa aktok odu asanfan tujbennetem
Torbandarbe yada ida amajad ulal chise wajirri addoawin kank upaay magala makaleke sattilein jikin name ho gannina no mormejira. Limma kanal lal chisuraan wajira addoawin ra deviyar gachu fiyalin ta immil kofne jara murugetaz baha makalera jalan ni desa.
Lenjisto ni wajira iha dig bakkabuan kamisaf jimata darbe ho gano tahiwaat kasadar kagid dugale saaf olaanaap lenji wae maddamar kenna nijiran. Lenjin magala makale ke satt kenna mekanarat kanir matan hogganon hiwaat mormita gesa nijiru. Obba warras gabras ark an magala makale ke satt hoggana sadar ka olaanaati. Lenjin maddamar kenna mekun chaasai haadik kan hordofu miti jadan.
And budun yirasun sasab liluch abalat nammarar lamachan.
Gartun toko yadaw fi misenso taafi ho ganota kabiro ratti feuni ho jiic ina tokkon hojjata muufi naamusa partij abseda. Kanaf sirre famuk aba yadijer yate rajadan. Chaljadani deemsa gowwam saafakkaatun gargara mudan kabiyensas akasumas tartimnit tinadeem rakko kabachu sadubbataniru. Waana daddarra kokontorani fududan yadisa maalakkateye. Halam Beckham ne kesatti hawasa buura kanin godan nefi enyuf akka qabsaw kanin mulisne fudachufis ulfata kate yada gadi bua kate ubanne rajadaniru lenjin kun sabahima fi bana ta u turature kajadan obbo warres media fi kanin yanne yota elle galme ratta kakaba mutau danda agaru kunisintane jadan Lenjin eate sihir matota kanin ginne ta undu batamera. Barsiftu mherat tasfa ho gantu hewaat kasadar ka giddu galesaati. Hariro fi ati duraan kabata turre amma badajira. Garu sabafi afan addetu him basin Ethiopia to kitti ha nujadu. Garu amma jalala misom hinjuru jadanir.
Ethiopia tambasadar Amerika Michael Rayner kales magala makale dawo taniru. Turti sanitinis adem sanaga Ethiopia af Ertlala Chisuran University makaleke sat hayyo tawalin mariyatani jiran. Director Moti Sadarka Dunya kan University makale obbogo itom tagany Radio Sagale America fakkaib sanit ambasadar chogadar be adem sanagenya Ertraf Ethiopia giddut jelqabam hal barbadame malifit tinfufne danga malif chofame kanjet urat hayyo tawalin marigege saniru gafi kana fayyonne nadeb san biyo talaman giddu haroru jiru Hariro jiru waltale kan hirmaachi semiti kan alaalchisun rakkootu jira jechuudhaan obbogo itoom dubbataniiru. Mootummaan Ameerikaa Yuniversitii Maqaleef deeggarsanni godhullee ambaasaaddar Michael Rayner waliin mari'achuu isaanii dubbataniiru jedha Mulgeetaa Asbaha Maqaleerra. Naannoo Tigraay magaalaa Addi Iroo keessa lammiiwwan jiraatan itti gaafatama lammiiwwanii irratti yakka dalagan seeraan ala wabiin gadhiisamanii jechuudhaan hiriira mormii geggeessan. Godina Akaabaa gama dhiyaa aanaa Adiabo magala adirot kan argaman jiraattonni lakkoofsisaanii 1015 tti tilmaamamu dhaadannoo mormiittiin dhageessisan qabachuudhaan maqaasa adda baasanii kan himan hoogganaa aanaatiin lammiiwwan irratti yakka hojjetame jedhan tarreessuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Hiriira sanarratti kanneen hirmaatan waa'ee mormii sanaa innaa dubbatan namni itti gaafatama mootummaa irratti argamu keessumaa yeroodhaaf namoota lakkoofsi isaanii addan baafamne garuu dubartoota abbaa warraa qaban kanneen 10 ol ta'an humnaan gudeede jedhamuudhaan gamaaggamii geggeessamee jira. Dubartoonni kun yakka irratti raawwatame kallattiidhaan dhiyaatanii ragaa ba'aniiru. Dhiironni kabiroonillee seeraan ala ragaa sobaa irratti lakkoofsisuudhaan hidhaatti darbeeraa jechuunillee hiriirtonni kun iyyataa jiru jedha Alam Fissahayyee Maqaleerraa. Bakka kaaba Keeniyaaf godina Booranaa kan Itoophiyaatti roobaa jiru jiraattonnirra miidhaa geessisaa jira. Keessumaa Keeniyaa kutaalee bulchiinsa Marsabit keessatti bokkaa guddaan kan roobe kaleessa manneen namoota 192 ol kan mancaas aangawoonni aanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Guyyoota furan darban kana roobni cimaan kakaaba Keeniyaa fi kibba godina Booranaa Itoophiyaa keessatti roobaa jiru manneen jireenyaa jigsee qabeenya horii fi kaan irrattis balaa dhaqqabsee jira. Keessumaa kutaa bulchiinsa Marsabit ganda boollangoo hedduu qabdu golboo keessatti bokkaan kun roobe lolaa cimaan lolaa balaa geessisu miseensi mana maree naannicha Abdiraahmaan Sheebashir sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Mina dhuga mina 192 jechuu jira miti kan inni jigsee wanni tochi. Lafa tokkibii ta'a gara afaan sololoo boorii jaqsoo jedhani laftanallee zaayita minneen balleessee horii loobaas reen wanni du'ee 95 loon wanni du'ee karibu 71 akkaan waan alaabti kamiin keessa jira beeyonba min keessa jira kan cufuu dhaabate.
Roobe guyyaa 4 roobe kun agayyoonaas guutummaa guututti akka hin dhaabbanneemanii warri manni lolaa kanaan duraa jigee gargaarsaa argatanii fi dhaabbilee gargaarsaatii fi mootummaa giddugaleessaa keenyaatti iyyataa jirraa jedhan Mr. Abdiraahmaan.
Wama tarkaan qabnu amman tana iyyinee fi amman tana warra Red Cross fa'a warra World Vision fa'a sirkaal gubbaa ka National kaanii nu barree baay'ee waan kan harkifamu. Warri sun hin baadhu amman tana assessment jedhani. Amman tana dhuftee ilaalte ganaa amma wal gaafannaa itti deebinee duuba waan dandeenye qabannaaf itti. Ammoo sirkaalii kaawuntii ammoo waan tokko tokko amman tana raashinii xiqqoo tokko sagalee gad ergiretti ammoo dura waamoo gad hin geenye duratti.
Miseensi mana maree Mr. Abdiraahmaan akka jedhanitti roobni kun ganda golboo keessatti balaa kana kan geessisee fi teessumni lafa ganda kanaa dhooqaa waan ta'eef ta'uu himanii warri manni irraa jigee qe'ee baqatesi amma gandootii ollaa keessa fulaa namaa irra qubatanii jiru jedhan.
Namni waa kenneef hin jirtu heemma feeti alaabti feeti qottuma hin qabdu minneenuun biyyaa kanaa walitti galanii wanni isin argatu hin jirtu. Amma fulaatti galan qaban minneenuun biyyaa dhibiidha. Lafa gardiraa mooyyala sunfaa dhaqanii laftoota dhibiidha naannaa fa'aa waan kan dhaqanii waanum kan keessa jiran.
Jiraattonni godina Booranaa kan Oromiyaas roobni kun jidduu kana keessumaa naannoo magaalaa Mooyyaaleetti garmalee roobaa jiraachuu dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan Masrii fi Suudaan hidha Abbayyaa waliin wal-qarqaaranii waliin hojjechuu jiran. Ijaarsi kun ammaantaan gama Masriitiin falmii uumuutti jira. Masriin akka ijaarsi araara addunyaa dubbii faalamaa uumtitan ilaaluuf feeti. Itoophiyaan ammoo jechi Masrii kun waan hojiin gufachiisaa jetti. Yuunaayitid Isteet ammoo akka biyyattii sadeen iyyuu akka faayidaa irraa akka dansaa walqixxee argachuu danda'anitti namu faayidaa keessa argachuu danda'anitti haal suniin waliin hojjetan feete. Mohaammed Elsinaawitti Joosef Sigeele qorata qorannoo Afrikaa dubbise jalanne nutti.
Masriin marii gaggeeffamu gara siyaasaaf sadarkaa addunyaatti guddisuuf yaalaa ka jirtu fakkaataa ka jedhan Joosef Sigeele. Biyyoonni sadeen waa'ee hidha Abbayyaa waggootii dheeraaf dubbataa turan jedhan. Mariin kun sadarkaa teekniikaatti ka qabame yoo ta'u marii gaarii ture jedhanii.
The correct timetable for the filling up of the dam so that it doesn't.
Hidhi Abbayyaa bishaaniin guutamuu ka qabu yoom akka ta'e baruu barbaadan. Kunis bishaan laga Abbayyaa qonnaa fi kanneen biroof bishaan akka hin dhabnee fi jedhu kun dhimma teekniikaan furamuu danda'uudha. Pirezidaantiin Masrii Al-Siisiin ergaa tiwutariin erganiin. Dhimmicha ol fuudhuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun deebii fooyya'aa argachuu fedhan fakkaatu jedhaniiru. Amerikan rakko kana furufi qoda mali akka qabaattu gaafatamani Amerikaaf kanneen sadarka addunyaa biroon marii gama siyaasaan gaggeeffamu keessa akka seenaniif masriin dhiibaa jirti natti fakkaataa jedhani.
The outside actors, including the United States, needs to be careful that...
Warri sadarka addunya Amerika dabalate of eeggannoo gochuun dhimma teeknikaa dhiyaatanii jiraniif irratti mari'atamaa jiru irratti gama hundaa jajjabeessuun deeggarsas gama hundaaf bu'aa argamsiisu akka kennan hubachiisuu qabu natti fakkaataa jedhaniiru. Kana gochuun gamni hunduu marii gaggeeffamu irratti amantaa akka horatan gargaara jedhanii yoo kun ta'e adda addummaa qabanis furachuun danda'u jedhaniiru. Gama Masriirraa waa'ee hidha Abbayyaa kana ariitiin barreessuu fi dubbachuun akka jiru argaa jirra ka jedhan Siegel.
It definitely signals a departure and a strategy on the part of the Egyptians.
Warri Masrii marii gaggeeffamu akka amma jiru irraa jijjiiruu yookaan maqsuuf yaalaa akka jiraniif mallattoo agarsiisudha. Walitti bu'iinsa waraanaa kan hordofsiisu natti hin fakkaatu. Dhimmi kun duula waraanaan kan hin furamne ta'uu LCC'n ammaan dura dubbatanii jiru. Kanaaf gami hundi adda addummaa isaanii mariin fudhachuu qabas jedhan LCC'n. Garuu Masriin dhiibbaa gochuuf humnootii hidhatan kan Itoophiyaa keessaa deeggaruudhaan Itoophiyaa hanga tokko keessatti tasgabbii dhabiinsa uumuun haaloo ba'uu malti jedhee yaada. Dhimma rakkoo baay'ee hordofsiisuu malu waan ta'eef addunyaan qiyyaafata guddaa itti kennuu qaba jechuudhaan Joosef Siegel deebisaanii xumuraniiru.
Qophiin nagaa jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaane raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka taanaan hajaj waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhetti Itoophiyaan fal'ibii dhabdeef waraana raasaa jiruun waladhuu jirti. Taatullee mootummaan rakkootan faluu fi ciniinnate hojii jiraa jedha. Mukhtaar Jamaalitti taanaa hajaja waraanaa kan dubbise kuna.
Warri bakka adda addaa jirus walitti deebi'aa Oromoon tokko ta'a. Kana booda Oromoo irratti alagaan hin deebi'u. Oromoon akka alagaan itti hin deebinetti ijaaramuu qabaa jennee hundi keenya kana hawaa turre. Garuu ta'uu hin dandeenye ijoollee nama tokko qawwee qabattee bosonatti haftee ijoollee kana galchuudhaaf illee yaaliin baay'een godhameera. Yaaliin godhamee ture ta'uu hin dandeenye. Namni Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoo akkas hin dararu. Dararaan sun sirrii miti waan suukkanneessaatti hojjetame kana miidhaatti fi gadi baasuudhaaf Oromoo irratti waan raawwate waan ta'eef ormi maal nuun jedha jennee dhoksinee dhiisne ijoolleen ammayyuu galiif hin jiru. Amma ta'uu hamma tokko uummanni hafuura baafateera. Dadduu jalqabeera. Barachuu jalqabeera. Karaa deemuu jalqabeera. Akka yeroo sanaa dukkanaa miti. Kun immoo kan ta'e lolaan ta'e waan ta'eef. Akkas ta'uu sirriin turre garuu filannoon gara biraa waan hin jirreef kun ta'eera. Amma itti fufuu hin qabu namni qalbii isaatti deebi'ee yoo dhufee uummata Oromootti makame nuti gammachuu qabna. Nuti uummata keenya walitti bu'ee keessa gallee lola adeemsisuu dhiisiiti. Alagaa irrattis lola adeemsisuun baay'een barbaannu. Ani ofii kootiifuu yaalii baay'een godhe wanni akkanaan akkan uumamne jechuudha. Amma nugaa kan jedhuun qaba.
Yoo xiqqaate gama waggaatiif deema walitti bu'iinsi yookaan ammoo wallolli hidhattoota bosona jiraniin wal qabateetiniin ta'aatiniin jiru kuni takka ammoo gidduutti qabbanaahee amma ammoo yeroo ji'a tokko dhihaatuuf deebi'eetiniin gama Wallaggaallee gama Booranaaf Gujiillee walitti bu'iinsoonni mul'ata namoonni du'an jechuun himama waan baay'eetu dhaga'amaa deema. Gidduu kana keessattuu hamma ji'a tokkoo fi wayii kana maaltu dhalannaani maaltu ta'e gidduu kanatti.
Wanni haaraa dhalate tokko illee hin jiru. Nama ajjeesuun kun darbee yeroo hundaa inuma ture. Ammallee isumatu ta'e duraan laafee nageenyi uumamee akka haaraatti wanni ta'e hin jiru. Erga jalqabame hamma danda'an lolachaa turan jarri kuni yeroo dadhabanitti immoo dhufanii taa'u. Yeroo kaan immoo ka'anii waa ajjeesuudhaan waa gubuudhaan ni jirra. Erga jedhu dabarfachuudhaaf akkas godhu malee ciminna gara biraa uummatanii hamlee gara biraa uummatanii isa duraan ture isaan caalanii miti. Jiraachuu keenya immoo kunu argaa jedhanii makiinaa gubu nama ajjeesu. Kana ala amma waraanni akka haaraatti baname hin jiru.
Garuummaa nama du'u kanaan walqabatee manneen gubatuun walqabatee rakkoolee uumaman kana walitti sababuutu mul'ata. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa naannoo san jiran illee kanneen biroollee warra hidhateetiniin bosona jiru jedhaniitiniin sababani warri hidhatee bosona jiru lakki mootummaat akkas godha. Keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kumaanda poostiidhaan naannoo kana bulchaatiniin jirutu uummata dararaa uummata ajjeesaa manneen gubaa jedhu. Hawaasni kam haa amanu?
Mootummaan ijaaramee kumaanda poostii dhaabee karaa seera qabeessaan uummata keessaa ijoollee hidhattee sosochootu baasuu qaba jedhee bobba'ee garagalee uummata miidhaa kan jedhu loojikaalii sirrii miti. Akkas ta'uus hin danda'u. Mootummaan uummata isaa dhimma miidhuu hin qabu. Kan uummata miidhaa jiru kan itti gaafatama hin qabneedha. Gadi bu'aati uummata walitti qabaate, uummata qabaleedhaa, uummata aanaadhaa walitti qabaati. Eenyutu miidhaa isin irraan geessaniidha gaafadha.
Namoonni yaaddoo akka qaban kanneen kaasan jiru. Irreecha Finfinneetii fi Irreecha Bishooftuu irratti illee wanti ka'aatiniin ture. Dhiigni Wallaggaa fi Boorana Gujiitti jigu haa dhaabbatu. Namoonni qulqulluun lubbuu isaanii dhabuu hin qabanii. Yaaddootu calaqqisaa ture. Akka hiriiraatti illee dhaga'amaatiniin ture. Yaaddoo hawaasa kanaa akkamitti ilaaltume jeneraal?
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Ummanni koo Oromoon lamaan kan walwalaan hin barbaadu. Innisis hin barbaadu. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Qawwee bara waggaa shantamaa ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Akka badiin sun ittiin fufne gochuudha malee ofumaa uummata dararaa ifantii uummataa keessa makatanii Wallagga kana ta'e Gujiin kana ta'e minuun tirgumeello. Wallaggi Boorana Gujiin akka akkas hin taane akka ajjeechaan ammallee ittiin fufne yaadan yoo ta'e qawwee lafa godhanii qawwee uummata kennanii dhufanii uummata akka makaman. Jarri kun amma mootummaa eenyu waraanaa jiru isa kan naaga nuti dibara. Bur dhugaadha bakka alagaadha alagaan cunqursaa ture kana hidhatanii falmachuun sirriidha. Amma eenyu waraanaa jiru mootummaa wayyaanee waraanaa jirra moo mootummaa dargii waraanaa jirra moo mootummaa nafxanyaa waraanaa jirra moo ifa miti bara wal qabsoon geggeeffamaa jiru qabsoo kaayyoon qabneedha kan geggeeffamaa jiru. Kana waan ta'eef qawwee lafa kaawwanii galanii uummatatti makamanii dararaa uummata Oromoo irraa qabuu qabu gahee kana taphachuu qabu.
Namni gama lixaatii gama Wallaggaatii waraana kana hoogganaatiin jira jedhamu Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa mootummaa wajjin qaama walabaa sadaffaa argannaaniin waliin mari'achuudhaaf rakkoo kenna furuudhaaf qophiidha kan jedhu kanaan dura gaafiif deebii kennaniitiin turan. Mootummaan waliin mari'achuudhaaf qophiidha jeneraal.
Maal taate abboo mootummaan ukkoo isaan dhiisiitti alagaa hidhateeyyuu biyyatti galcheera maal taate. Isaan dhiisi fakkeenyaaf Arbanyoos Gimbaar jedhamee hidhatee eertaraa warra ture biyyatti galcheera. Inna ijoollee kana dhiisi jechuudha. Maroofa dhiisi. Maroon galuu yoo barbaade dhuguma nagawaa barbaade qaama sadaffaamaa jedha. Abbaa gadaatu dhaqee isa gaafatee ture. Oromoodhaaf abbaa gadaa caalaa qaamni sadaffaan kamiin Ameerikaadha moo Faranjiidha moo Abashaadha moo eenyuun qaamni sadaffaa. Oromoon aadaa qaba. Akkaataa itti dubbii isaa fixatu qaba. Jaarsa qaba. Jaarsummaa qaba. Maroon kana wallaalee miti. Kana dura jaarsi abbaa gadaa dhaqee kadhatee biraa galeera ta'uu hin dandeenye. Ammayyuu yoo barbaadan karaa warra abbaa gadaa karaa ijaarsaa godhanii mootummaa wajjin haasa'uu danda'u. Anis akka nam tokkotti kana gargaaruu nan danda'a.
Qaamni walabaa qaamni sadarkaa idila addunyaa fakkeenyaaf akka kanaan dura Itoophiyaan rakkoo Suudaan finciltootaa fi mootummaa gidduutti uumame akkasumatti ammoo rakkoo Suudaan kibbaa gidduutti uumame Itoophiyaan furteetiniin jirti akkasuma qaamni gama biraatii dhufeetiniin rakkoo Oromoo gidduutti uumame kana furuu danda'u hin jiraata Jeneraal Biraanu.
Amma qaama sadaffaa addunyaarraa kan jedhu kun waan hin fakkaannedha. Oromoon wal dhabdee gidduu isaa jiru kan Ameerikaan dhufee araarsee irra kan ofii isaatii jaarsa isaatiin araarfatee fixateetu kabaja qaba. Kabaja qaba qofoo otoo hin ta'in dhageettii qaba. Ameerikaan illee egaa dhuftee qaama sadaffaa taatee araarsiteen booda qaamni nagaa hin barbaanne yoo barbaade waliigaltee isa hojiirra oolchuu dhiisuu danda'a. Waliigaltee qaamni sadaffaan Awurooppaa, Ameerikaan, Yuunaayitid Neeshin irratti hirmaatee fixe yeroo baay'ee yeroo duubatti deebi'u argina malee yeroo fiixaan ba'u argina hin beeku. Wanni guutamne jiraate gaafachuu nullee isaa wajjin dhaabbanna mootummaan waan kana isin guuta jedhee guutuufi yoo baate nutis jara kana wajjin dhaabbanna.
Jeneraal Biraanuu Juulaa Ittaanaa Itaamaajoor Shimii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaa isin galateeffadha.
Anis isin galateeffadha. Fayyaasa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan ittaanaatti dabarra. waayee ummata Oromoo kan beektu laata. Waayee ummata Oromoo kan beektu laatatti gara Irreecha Baranaa dabarra. Irreecha Baranaa akkamitti ilaaltan? Waan hedduu argine, faaya Oromoo hedduu argine, miliyoon hedduun namni faaya ofii naqatee, waayee ofii naqatee keenya haga Itoophiyaatti addunyaa cuf keessaa walitti dhufeetiin waan hedduu nam gammachiisa argine. Mee yaadii uummata kanarratti maal namni biyya alaa jirru isii ka biyya keessa jirulleen waan hedduun irratti gammade. Tanarratti Mukhtaar Jamaal yaada nama aga tokko walii qaqqabe.
Magaan keenya Muriyaa Guyyooti godin Booranaa na Goomulee irra dhufu. Haadha siiqqeetii ani Oromoo Gabraa irra dhufu. Waan dasaa agarree laftanaa durii waggaa 150 harki keenya turtee harki keenya cuuca jabduun hin baate. Har'a immoo galat rabbi galat mootummaa kan harki keenya deebitee jirti al dasaa nagar.
Faayidaan biyya Faddasaa Kaffaniin jedhama.
Waaqonnoo 18 irratti maal jedhaa waaqayyootiin hojiin kee ajaa'iba jedhaanii jedha. Hojiin kee ajaa'iba kan jedhu uummanni kuni waaqni malkaa uume kuni ajaa'iba waaqni birraatti nu ceese kuni ajaa'iba waaqni lalisaa nu kenne kuni ajaa'iba waaqni daraaraa nu laate ajaa'iba waaqni booruu gannaa nu ceesise birraa booqatiin nugee ajaa'iba jechaa ni jira. Kanaaf kitaaba qulqulluutiin gaafa madaallu wanni kuni gonkumayyuu nugee tokkoyyuu hin qabudhan siin jechaa jira. Sababni isaas waaqayyootiin hojii isaatiirraa jeeffata. Hojiin isaa immoo uumama isaati. Waqtiiwwan yommuu jijjiiruu fi hojii raajii akkanaa hojjatee birraa kana yoo nu laatu waaqayyoodhaaf beekamtii laachuun nama kitaaba qulqulluu irratti haba nurraa kan eegamudha.
Biraanii Fusfaayin jedhama. Adaamaarraan dhufe. Ayyaanni Irreechaa baay'ee gaariidha. Amma immoo adda waanti godhu Irreechi Finfinnee irratti deebi'umsa waggaa 150 booddee baay'ee uummata keenya gammachiiseera. Haala gaarii ta'een haala adda ta'een kan inni ayyaaneffame. Kanneen asitti hirmaatanii karaa miidiyaatiin kan argan baay'een isaanii waggaarraa yoo gooftaan jedhe asumatti wal argine akka ayyaaneffannu wajjiniin hundaaf waamicha dhiyeessa. Lamata isaa immoo baay'ee kan nama gammachiisu Oromoo kan ilaallatu kun waamini hundumaayyuu ni ilaallata. Baay'ee nutti toleera. Baay'ee gammanneerra.
Maqaan koo Siisaa Huseen Bariisoom jedhama. Dhalatuma naannoo kanaati. Safarri kun safara horaati. Dirree kanarrattis kwaasii taphachaa tanan as ga'ee. Irreechi kun waggoota duraanirraa kaasee lafa kanatti kabajamaa ture. Amma garuu lakkoofsi uummataa jechuudha. Baay'ee dabalee namni kamiyyuu aadaa naannoo isaatiin faayamee fi miidhagee fi bareedee dhufaa jira. Haalli kun itti fufuu qaba. Wantoonni sirreeffamuu qaban ispeeshaalii iddoo kanatti sheedii wayii hojjetame bulchiinsi magaalaa kana qindeesse namni keenya shaayii bunaa jedhee fayyadame keessummaa fudhatanii simanne gaggeessuu qabnaayyuu. Kanaaf nuti qabsoo keenya kallattii faayinaanshaalii yookaan immoo ikoonoomii keessa gallee waan kana jijjiiruu qabna itti deemuu qabna. As ga'uun keenya rabbiif galata guddaa galchina.
Irreechi waan hedduun faarsan irreechi galateeffannaa qofaa miti. Wal faarsanii walitti dhaamatii gargar galuu qofaa miti. Kafuudhee wal eebbifatullee ni jira. Gammachiisa ejjataatii fi kennaa Baqqaleellee irreessa hora Finfinnee irratti qubee walitti naqatan. Maaf asiif qubee walitti naqatan? Maan waliin jedhan? Nakkoor malkaattuu aga gaafate.
Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetti fulbaana 23 bara 2012 gaggeeffame irratti addabaabaayii masqalaa yookaan dololloo biddeenaarra jilbeenfattee mul'atta. Shamarreen tokko immoo fuuldura kee dhaabbatti. Imimmaan qabachuu dhadhabdee akka isheen bu'aa jirtu suurarraa ilaaluun ni danda'ama. Mee maaltu ta'e?
Ayyeegaa akkuma namni kamiyyuu sirna qubeelaa gaggeeffatu sirna qubeelaa haala kaadhimaa koo ajaa'ibsiisuu danda'a jedhee yaadeen itti qophaa'ee ji'a tokkoon dura dursee Irreecha hora Finfinnee kan jaarraa tokkoof walakkaa booda gaggeeffamu irratti kan yeroo jalqabaaf uummanni Oromoo itti gammadee walitti qabamu kanarratti maaliifan carraa kanatti fayyadamuudhaan ishee innaasisu yookaan immoo isheen gammachiisu jedhee tan yaade gaa kaadhimaan koo kennaa Baqqalee Tarrafee jedhamti. Namoonni baay'een jaalallee isaanii kaadhimachuudhaaf yokan fuda feruman magalo ta gurgudda dunya gara Europe yodemne Paris Eiffel Tower jelet kabajechu gara India demne mo Taj Mahal demudan kanisan kana godani ega oromon mo wada qaba duda qaba malifan akka oromo tokkoti wa macima gochu badus guya sene qabeisa kana tfayedamun sirna qubela sene qabeisa te malifan ingodu jedetani kanin kana rawodde
jelqabashi ujunaratti marette jirta mira kamida kanishetis te sitis dagamemi
lugadu bachuf mira gamachu gudada malifi nama jallatte tokko erga kadimatte sirna qubelatin tolejechun she garida mira she ga ishetu beka gamachaluni ani gamadada bultida abachu wanta qosamti bultida abachun immo dem sajireñe dalana make sa sadarka sa olana da kan nama jaib garu qubela sana ishe dosudaf yali ciman tasise baye jabature malifi sakatayin sa jabature nanno torbe okal saddeti oletda irihan ko tokko akani qubela sana nabatu gochanture ero garat murake ny garu iriako ratti police ni federala tokko qabudani male da jede itagarsisu yale malikunnan qubela da qubela taw sakabtan beka nan jede baye na jaibe malifi de ustere kana asina anjennan sunna qubela ka gefachu fuddo kanatennan wanta kasine yema majede natte kame ture
osom qubela sana sirra fuude malgo ta turte
lugadu bachu firo yega sanatti kanne yaddesa ture kan qubela nirra fuude motun tane isheni nargiti fi nargitu da malifi shamarani gam tokkon ironi gam kani nida ana afriyanko naduka jiro yali gudda sasifne qubela kana dosu da malif ajaib sifanna kashit tawfechada ga policing gara brandu fe agwanansa yemu qabature gaile gari sifato dawars rakinan qabu fuudo yakamali tinjede namil kayra tumurratti garu
naibsi nanno sanara wanta ture iddo sana balifachun mira namota nanno sana tumam yero ras tejelbin fatwal sinjet
amma kanatun barreshin kanin kaade ture ufata uccu kamiseti wanta ture fly okani mo faqis nasres wanin jede gad jilben faddu tabakkate matana qabufturte atau ga gafan jilben faddu garu namanne namonni simola fasanitti bayetani okani mo ilaalchina mota kanatti eddumatu yokani mo kasgo de najedemu fingone ture kanin fladde bakkasana bakkana namonni bayen targamana tun tane gara tumurarre ture moggarre sababa ture fi tiye fatani namigara kenya lala ture turre ishenisi sirbota nanno sanatta de marani gammada kolfa lala jirti kana boda jilben facchu ko gafa argitu qubela argite bayenate kuma shamurren kamiyu gammachu da agarsisanitti yokani mo mirasane agarsisanitti yero tinno da ajab sifanna gudda ke sagalte ko akka boostate ga tumurratti tolina anjete bayes nanda dabsiifne kuni wanta garida wanta
oso sidde malgo tata
kana devi sunnati cima nandine wanta tefe charrome tolina anjete ti garu akka yadutti wanna diddumiti waan wal beenuuf keessa jechaadha na jaallatti na jilbeenfataa kan jedhu ergasii kan isheennatti himte kanadha dhuguma jilbeenfattee na fuuta yookaan immoo sirna qubeelaa na gootan seeneetti namoonni baay'een haalan hin eenneeni miira gammachuun naa ibsaniiru tunin barbaadin beekamaa akka taanu nu taasiseera jechaadha.
Maatiin ishee maatiin kee beekaniiru jaarsa ergameera guyyaan sagantaa taanu isa kami inni guddaan isa waan ta'eef.
Ega nikun ima dumfati maaf jar sair gadera ga guyach da ga garu mo ful durat murtesna yo wa kayu jade akuma fedaf jalala satira wote de abdin ka
ulti gari jo le gari rabisni
en sinin le dun singala tim fadda galatoma
kadima gammachi sejjeta belsirni qubela dololob denatta swamef shamirre kenna bekele bilbilan hasof si senjra
yanko gammachi sejjeta amshajalamo hala jay fisatein uya fina qabiso ante sawanti mudat yinet tolera hiyan nentre nani simari sisne dura ka antre dobra lana antre akata sahani diduba kolalo qobela qabete tole ega wanti jomo wanta feelingi sajisa di bada dobachoni rshat sagale ko likin sabe iyo fille dende ni sigale sagale ba se dobachon dende ni ahano ko qabati tani qoba ko tikeni sichuba wakota ipeto koshan dama bote hala sene kabisani umasara mobrati sobrati swanta ni rafata mira lalta ita ajuchuda galato minjarani chabakanani baye jalatani
arara dabate o gararri chairo lal yero kamita richo ga habba
besa mucho leke ngarjinis ko den denga
lakuda
lakuda mata lakukati marwanu lakuda wajinis na etanat
okay sini family case galato baye
radio sagale america nakur milka amburra
تردا يفتن تبوريتي والتدچا نغا خيبولا سكنتافانا ماراتيتان انصرالاخيت